Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndis. Sot do ndalemi sërish në librin e zbulesës. Do të fillojmë studimin në kapitullin e 7 të këtij libri. Arsyeja për këtë interlud. Arsyeja për interludin midis vulës së 6 dhe të 7 na jep në tre vargjet e parë të kapitullit të 7 në librin e zbulesës. Dëgjoni vargun e parë. Pas këtyre gjërave pash katër ëngjëj të cilët rrinin në këmb në të katër këndet e dheut dhe mbanin të katër erërat e dheut që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë dru. Fraza pas këtyre i referohet gjykimit të jashtëzakonshëm në kapitullin e mëparshëm të paraqitur nga katër kalorësit. Besoj se me anë të katër kalorësve morëm një pamje të përgjithshme të periudhës së mundimit të madh. Ndërsa tani do të shohim detaje. Para disa vitesh, një djalosh i sigurt në vetvete u ngrit në një takim që po zhvillonte doktor Ironside dhe tha: "Ju kam thënë që Bibla ishte antishkencore. Bibla nuk mëson se toka është e rrëmbullakët, sepse thuhet në katër këndet e dheut." Doktor Ironside ju përgjigj: "Djalosh, jam i habitur nga fakti që ti nuk e di që toka ka katër kënde. Ato janë veriu, lindja, jugu dhe perëndimi. Këto janë katër këndet dhe ky është kuptimi i këtyre vargjeve. Ky është gjithashtu drejtimi i katër ëngjëve. Një nga këta ëngjëj ndodhet në veri, tjetri në lindje, tjetri në jug dhe i fundit në perëndim. Dhe mbanin të katër erërat e dheut që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë dru." Këto ishin erërat e gjykimit. Perëndia përdor erën në gjykim dhe e kontrollon atë. Psalmi 148, vargu i 8, thot: "Zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhërat e tij." Erërat e gjykimit në këtë moment duhet të mbaheshin. Asgjë nuk mund të lëviz, derisa Zoti të përmbush qëllimin e tij. Cili do të jetë qëllimi i Zotit? Nuk mendoj se Zoti do të lejojë të kalojë ndonjë periudhë kohore pa u kthyer njerëz tek ai, sepse ky është qëllimi i tij. Nuk mendoj se do të vazhdojë ta lërë në ekzistencë këtë botë. Por nëse nuk ka njerëz që kthehen tek ai, atëherë do të jap fund botës dhe ajo nuk do të ekzistojë më. Prandaj kjo do të jetë një periudhë ku turma të mëdha njerëzish do të kthehen tek Zoti. Një numër i madh njerëzish do të shpëtohen dhe kjo zbulon se këto gjykime do të realizojnë qëllimin e Zotit. Gjatë kësaj periudhe me mira njerëz do të kthehen tek Perëndia, por edhe shumë të tjerë do të ngrihen kundra tij. Ajo kohë do të jetë një lloj si efekti i diellit që bie mbi një copë të butë balte. Çfarë do t'i bëjë dielli baltës? Do ta forcojë. Por cili do të jetë efekti i të njëjta rrezeve dielli mbi një copë dylli? Dylli do të shkri. Dielli ka ndikim të kundërt mbi baltën dhe mbi dyllin. Gjykimet e Zotit janë të njëjta. Në jetën tonë si besimtar, sa herë përballemi me shqetësime? Ose do të afrohemi, ose do të largohemi nga Zoti. Ne duhet të shkojmë drejt tij. Kjo është arsyeja pse Zoti ka lejuar që disa njerëz të vuajnë. Ai dëshiron të na afrojë pranë vetes dhe vepron kështu. Ne nuk mund të shpjegojmë çdo detaj të vogël në këtë kapitull, të paktën unë. Por sa për fillim, kisha duhet të kuptoj qartë se ne nuk do të kalojmë nëpërmjet periudhës së mundimit të madh. Zoti Jezus tha: në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Periudha e mundimit të madhë është gjykim, dhe kisha nuk do të kaloj për mes ti. A i tha kishës në Filadelfia se do të çlironte nga ajo orë. Nga cila orë? Ora për të cilën po flet Gjoni është tani. Ne duhet a lejojmë shkrimin të na flasë. Dhe Gjoni vargun e 2 dhe të 3 në kapitullin e 7. Pastaj pash një ëngjël tjetër që ngjitej nga lind dielli e që kishte vulën e Perëndisë së gjallë. Dhe u thirri me zë të madh të katër ëngjëve, të cilëve u qe dhënë të dëmtojnë dheun dhe detin, duke thënë: Mos dëmtoni dheun, as detin, as pemët, derisa t'i vulosim në ballë shërbëtorët e Perëndisë son. Një ëngjël tjetër do të thotë një ëngjël i pestë. Ai me sa duket është i një rangu më të lartë se ëngjëlli i katërt, sepse u jep urdhëra. Siç e pam në librin e Danielit dhe tek letra drejtuar Efesianëve, ëngjëjt si të mirët ashtu edhe të këqijt klasifikohen sipas një rregulli të caktuar. Satani e ka organizuar më së miri botën e demonëve. Me shumë mundësi ai ka general, toger, kolonel, major, rreshter dhe shumë ushtar të thjeshtë. Nga ana tjetër, Perëndia i ka organizuar ëngjëjt e tij në mënyrë të rregullt. Ky ëngjël u jep urdhër katër ëngjëve të tjerë, të cilët i pa më lart. Thirri me Zotë lart. Në greqisht kjo shprehje është phone megale. Nëse e ktheni mbrapsht këtë fjalë, marrim fjalën ton megafon. Megale do të thotë i madh. Phone do të thotë zhurm ose z. Ky është një tregues që gjykimi i frikshëm po bëhet gati për të shpërthyer në tokë. Dhe për këtë arsye, është i nevojshëm sigurimi i shërbëtorëve të Zotit. Nëse ai nuk i vulos, ata nuk do t'ja dalin dot. Gjithsesi, ata do të shpëtojnë nga dita e zemërimit që po vjen mbi tokë. Vetë Zoti Jezus e përmendi këtë tek Mateu 24, vargjet 21 dhe 22. Sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot. Dhe as nuk do të ketë më kur, dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, as një mish nuk do të shpëtonte. Por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Për hir të atyre që janë vullosur, kjo kohë e mërshme do të shkurtohet. Cila është shenja që do të vendoset në ballin e tyre? Ky është një vend, ku më duhet të pohoj se nuk e di përgjigjen dhe mund të bëj vetëm sugjerime. Shumë vetë thonë se e dinë se cila është ajo shenjë, por fakt interesant, është se nuk mund të gjesh dy persona që të bien dakord me të njëjtën shenjë. Në shkrim thuhet se gjatë periudhës kur Antikrishti do të vijë në pushtet, njerëzit nuk do të jenë të aftë të bëjnë tregti nëse nuk e kanë shenjën e bishës. Mendoj se kjo do të jetë një shenjë shpirtërore në jetën e tyre. Jezus i tha ju do t'i njihni nga frutat e tyre, nga jeta e tyre. Gjatë kësaj periudhe njerëzit e Zotit do të kenë shenjën e Zotit, për shkak se të pafet do të jenë vërtet të këqij. Personalisht nuk e kuptoj se si mund të jenë më të këqij se ligësia në botë sot. Por fjala e Zotit thotë se do të jenë më të këqij se që janë sot. Pra, tani ndodhemi në interludin përpara hapjes së vulës së 7. Me sa duket, ky ëngjël është më shumë se sa rreshter. Ai mund të jetë një toger, kolonel ose general. Ai thotë: mos dëmtoni asgjë. Mbani erërat e gjykimit, erërat e periudhës së mundimit të madh, sepse ne duhet të vulosim këta njerëz në mënyrë që ata t'ia dalin mban. Dy grupe të mëdha njerëzish do të vulosen, një grup nga kombi i Izraelit dhe një grup tjetër nga johebrejt. Ku është kisha? Kisha nuk është këtu. Besoj se ata janë me Krishtin në Jeruzalemin e ri. Ai tha se do të përgatiste një vend për ata që ishin të tillë. Zoti i ka larguar të vetët nga toka dhe ata janë me të. Jeruzalemi i ri do të zbres nga Zoti pak më vonë në këtë libër dhe ne do të shohim një pamje të ti. Prandaj arsyeja për interludin midis vulës së 6 dhe të 7 është që të sigurohemi se të vulosurit do t'ja dalin mban gjatë periudhës së mundimit të madh. Zoti Jezus tha shumë qartë që ata do t'ja dilnin mban. Kam vënë re se sa herë që merret me Izraelin, Zoti përmend data dhe numra. Ndërkohë që kur flet për kishën, nuk përdor as data dhe as numra. Pali nuk i dha askujt ndonjë raport në lidhje me faktin se sa vet u shpëtuan. Edhe kur mbërrim në grupin e johebrejve që shpëtohen në periudhën e mundimit të madh, shohim që nuk na jepet asnjë numër. Por sa herë që Zoti merret me Izraelin, përmend data dhe numra. Këmbgulja e disa mësuesve të Biblës për të vendosur data për këto ngjarje profetike ka dëmtuar studimin e profecisë dhe duke e çuar në një nivel shumë të ulët, duke patur parasysh që ky aspekt duhet të jetë në nivel po aq të lartë sa edhe çdo subjekt tjetër i profecisë. Lexojmë vargun e 4. Dhe dëgjova numrin e atyre që u vulosën. 144.000 të vulosur nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit. 144.000 është numri të vulosurve nga kombi i Izraelit, por ne do të shohim se në tokë do të ketë një numër të madh jo hebrejsh të shpëtuar, një numër shumë i madh për të numëruar. Kam vënë re se të gjithë ungjillorët dhe predikuesit mund t'ju japin një listë të numrave të personave që janë shpëtuar në takimet e tyre. Në fakt, disa mund t'ju japin një listë që është pak më e gjatë se sa në realitet, por ai grup njerëzish të shpëtuar nuk mund të numërojë. Me sa duke në periudhën e mundimit të madh, do të shpëtohen shumë njerëz. Si? Ata do të vulosen. Fryma e shenjtë do të jetë këtu jo vetëm për t'i ri për të rirë. Në atë periudhë, ai do të ketë një shërbes të veçantë vulosjeje. Vula garanton se ata do të shpëtojnë. Kur shkoni në post për të postuar një letër rekomande, në punësi i zyrës së postës, vendos një pull dhe një vul mbi të, dhe ti paguan pak më shumë se sa me post të thjesht. Kjo vul do të thotë se i gjithë departamenti postar do të bëjë çështë e mundur në mënyrë që ajo letër të shkojë në destinacion. Ajo ndoshta mund të vonohet pak në dorëzim, por ata garantojnë që do ta dorëzojnë patjetër. Ja pra se çfarë do të thotë të vulosur këtu. Fryma e shenjtë garanton se ata do të arrijnë t'ia dalin ban në kohën e mundimit të madh. Nëse nuk do të kishin vul, nuk do të arrinin të shpëtonin. Nëse doni të dini të vërtetën, Akil Pano nuk do t'ia arrinte t'ia dilte mban nëse nuk do të kishte frymën e shenjtë. Pyes veten nëse arrini të kuptoni dot sot se sa të dobët që jemi. Unë do të mohoja Zotin para se të perëndonte dielli, nëse nuk do të ishte për punën e tij në mua, me anë të frymës së tij. Të gjithë ne kemi një natyrë rebele kundër Perëndisë. Ky grup prej 144.000 vetësh mund të identifikohet pa ndonjë lloj spekulimi. Çdo grup që pretendon se janë ata, 144.000 vetë, e kanë gabim. Këtë gjë e kanë bërë dy kulte në fillimin e tyre. Por më vonë e kaluan numri 144.000 të antarësisë. Me sa duket, nuk ishin shumë optimist kur filluan. Ata thanë se ishin fiks 144.000 vetë, por gjatë rrugës i dolën disa probleme dhe me sa duket e kaluan numrin. Ky numër nuk i referohet ndonjë grupi që ekziston sot, madje as kishës. Gjatë periudhës së mundimit të madh do të shpëtohen 144.000 vetë nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit. Nëse mendoni të bëni pjesë të këtë 144.000 vetët, atëherë jo vetëm që thoni se i përkisni Izraelit, por do të bëni të mirë të dinit se kujt fisi i përkisni, sepse do të identifikohen të gjitha fiset. Është shumë e qartë se Zoti do të ketë një mbetje të njerëzve të tij që do të shpëtohen. Ky mund t'ju duket një numër i madh, por në fakt është shumë i vogël. Sot në botë ka mbi 14 milion hebrej dhe në krahasim me atë numër mund të shihni se mbetja e bijve të Izraelit do të jetë shumë e vogël. Nuk ja vlen që në lidhje me këtë të bëhen spekulime apo të kërkohen simbole. Madje disa thonë se numri 144.000 është simbol i një numri tjetër. A nuk mund të thotë Zoti vall atë që dëshiron? A nuk mund të numërojë ai? Sigurisht që po. Nëse thot 144.000, mendoj që nuk nënkupton 145. Mendoj se ka ndërmend pikërisht 144.000 vet. Që prej ditës kur Zoti thirri Abrahamin, ka ekzistuar gjithmonë një mbetje besnike ndaj Zotit. Madje edhe sot ekziston një mbetje e tillë. Tek Romakët kapitulli 9 dhe vargu i 8, apostulli Paul thot: Do të thot nuk janë bitë e Perëndisë ata që linden prej mishi, por vetëm bitë e premtimit numërohen si pasardhës. Kjo është e vërtet sot. Sërish tek Romakët 11, vargjet 4 dhe 5, Paul i thot: Por çfarë i tha zëri hyjnor? Kam lënë për veten time 7000 burra që nuk kanë rënë në gjunjë përpara Balit. Kështu pra edhe në kohën e tanishme, ka mbetur një mbetje pas zgjedhjes së hirit. Paul i tha se në kohën e tij, në kishë ekzistonte një mbetje që ishte besnike ndaj Perëndisë. Edhe në kohën tonë ekziston një mbetje besnike në kishë. Gjatë periudhës së mundimit të madh do të ekzistojë sërish një mbetje dhe numri i asaj mbetje është 144.000 njerëz. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 24 dhe vargu i 14. Duke folur për këtë periudhë, Zoti Jezus thotë: "Dhe ky Ungjilli i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi." Disa thonë se Ungjilli i mbretërisë është një ungjill tjetër, por kjo nuk është e vërtetë. Perëndia ka dhënë vetëm një rrugë për të shpëtuar mëkatarët, dhe kjo është përmes vdekjes së Krishtit. Nëse do të jetonit në kohën e Abelit dhe do ta kishit pyetur: "Abel, a mendon se ai qengj i vogël do të shpëtojë?" Ai do të kishte thënë: "Jo. Ky qengj i vogël përfaqëson atë person për të cilin Zoti i tha nënësime se do të vinte nga një grua për të qenë shpëtimtari i botës." Ky qengj i vogël personifikon atë. Gjon Pakzori pothuajse doli fare jashtë karakterit të tij kur tha: "Ja, qengji i Perëndisë i heq mëkatin e botës." Ungjilli i mbretërisë është ungjilli i vdekjes, i varrosjes dhe i ringjalljes së Krishtit që do të zgjojë kombin e Izraelit dhe shumë njerëz do të kthehen te Krishti. Këta do të predikojnë ungjillin, por do të shtojnë edhe diçka, të cilën nuk kemi të drejtë ta themi. Ata do të thonë: "Dhe atëherë do të vi fundi." Me fjalë të tjera, nuk ka për të kaluar shumë kohë derisa të kthehet Krishti. Ne nuk kemi të drejtë të themi se Krishti do të vi shpejt, sepse ne nuk e dim as ditën dhe as orën se kur do të ndodhë. Dëgjoni vargun e 5 deri në vargun e 8. Nga fisi i Judës, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Rubenit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Gadit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Asherit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Neftalit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Manasit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Simeonit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Levit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Isakarit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Zabulonit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Josefit, 12.000 të vulosur. Nga fisi i Benjaminit, 12.000 të vulosur. Nga secili fis vulosen 12.000 vet. 144.000 vet ndahen me 12 dhe në çdo fis merret 1/12 e tij. Pra ne e dim fare mirë se këtu gjoni po flet për bitë e Izraelit. Nuk e kuptoj se si dikush mund të thotë se ky grup është një grup tjetër dhe jo bitë e Izraelit, ashtu siç edhe do ta shohim her pas here në Testamentin e Vjetër. Perëndia ka premtuar se do të vinte për të themeluar mbretërinë e tij. Këtë do të shohim në mbretërimin e tij mijëvjeçar në tokë, që do të jetë një kohë testimi dhe pastaj menjëherë do të zhvendose në përjetësi. Në këtë list ka disa veçori të cilat do të doja t'ua përmendja, por nuk mendoj se është e rëndësishme të futesh në detaje në lidhje me këta 12 fise. Së pari do të vini re se Juda është në krye të listës. Në fakt, fisi i Rubenit duhet të ishte i pari, sepse Rubeni ishte më i madhi. Por për shkak të imoralitetit shumë të madh, ai e humbi vendin e parë. Sigurisht ai vazhdon të jetë ende i përfshirë tek 12-ja. Shpesh lind pyetja: a e humbet shpëtimin një krishter kur mëkaton? Jo. Ai mund të humbas shpërblimin e tij, por jo shpëtimin. Të them të drejtën, ka shumë të krishterë që janë të shpëtuar, por vazhdojnë të mëkatojnë. Dëgjoni me vëmendje. Perëndia këtu vendos një parim. Rubeni humbi vendin e parë. Ai humbi vendin e nderit, por nuk humbi gjithçka. Ai përmendet këtu, por është në vend të dytë. Ai duhet të kishte qenë numri 1. Juda ishte fisi të cilit ju dha epërsia, dhe fisi nga e cili erdhi Zoti Jezus. Po kështu do të shohim se fisi i Danit dhe i Efraimit përjashtohen nga kjo listë. Të dyja këto fise ishin fajtore për drejtimin e kombit në idhujtari. Në histori do të shihni se Dani është fisi i parë që ra në idhujtari. Fisi i Danit më vonë u bë vendi kryesor i adhurimit të viçit, përmes të cilit Jeroboami e shtyu Izraelin të mëkatojë. por fakti që fisit të Danit i jepet prioriteti kryesor në mijë vjeçar. Shihni për këtë tek Ezekieli 48. Zbulon se hiri i Zotit mund të zbres poshtë dhe të plotësoj nevojën e çdo mëkatari. Fisi i Danit do të jetë në mijë vjeçar, por nuk do të vulosen për të dëshmuar gjatë kohës së mundimit të madh. Mendoj se ky fis ka humbur shumë gjëra. Edhe Efraimi ishte fajtor për idhujtari. Tek Ozea, kapitulli 4, vargu i 17, lexojmë: Efraimi u bashkua me idhujt, lëre të veproj. Kjo i referohet të gjithë mbretërisë së veriut të Izraelit. Por keni parasysh se Efraimi ishte drejtuesi në atë mbretëri. Efraimi ishte fisi që çoi në ndarjen e mbretërisë. Në listën e 144.000 vetëve që do të vulosen, Jozefi zë vendin e Efraimit, ndërko që vendin e Danit e zë Levi. Levi ishte fisi priftëror dhe ata do të dëshmojnë në periudhën e mundimit të madhë. Do të bëni mirë të kuptonim dhe të shihnim se Zoti tani është kthyer sërish te kombi i Izraelit. Ai nuk ka hequr dorë prej tyre. Ai thotë: si mund të të braktis, o Efraim? Osea 11:8. Me fjalë të tjera, Zoti thotë: nuk mund ta bëj dot. Dhe Zoti nuk hoqi dorë prej tyre. Ata do të arrinë t'ia dalin mban gjatë periudhës së mundimit të madh, edhe pse kanë dështuar të dëshmojnë për Zotin gjatë asaj periudhe. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e zbulesës në kapitullin e 7 do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.